Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.
Pozdravljene v oddaji Tu pa tam. V drugem delu cikla, kako sem se naučila ne skrbeti in vzljubila dokaz. Prisluhnile bomo dvema odlomkoma iz dveh esejev ameriškega matematika Briana Katza, ki je doktoriral iz algebraične geometrije, kasneje pa se je začel ukvarjati z raziskovanjem procesov matematičnega izobraževanja.
Spodleteti po lastnih merilih. Matematika je nerazumno učinkovita, na več načinov, in to je nevarno. Vedno znova me presune eleganca potenčnega pravila iz infinitezimalnega računa. Ljudje smo si zelo prizadevali, da bi osmislili trenutno hitrost spreminjanja, pa me še vedno preseneča, da je naklon tangente sploh mogoče izračunati. Preseneča me, da lahko te izračune posplošimo v novo, skladno funkcijo, ki te vrednosti zajema v vsaki točki. In naravnost osupne me, da lahko od vode vse družine potenčnih funkcij izrazimo na tako preprost in eleganten način. Za vsako število n velja, x na n odvajano je enako n krat x na n minus 1. Navdušuje me tudi, kako prožno ljudje uporabljamo matematiko za modeliranje sistemov in pojavov, da bi bolje razumeli sebe in svet okoli nas, od zvezd in mikrobov do vedenjskih vzorcev velikih skupin.
Toda prav ta eleganca in prožnost sta sumljivo zapeljivi. Obstajajo tudi ostrejše metafore. Ena, ki verjetno ne bi smela biti sporna, pa je tale. Če imaš v rokah tako mogočno kladivo, se ti ves svet začne kazati kot žebelj. Če ste članica ali član akademskega okolja, sem skoraj povsem prepričan, da poznate tisto frustrirajočo izkušnjo na oddelčnem sestanku, ko poklicni matematiki skušajo z dedukcijo rešiti vprašanje, za katero dedukcija sploh ni ustrezno orodje. Ne gre za podelitev do diplomske nagrade na oddelku ali za premislek o prihodnosti študijskega programa.
Mislim, da številni prostori učenja matematike dajejo prednost prav ljudem, ki se nalog lotevajo na tak način. Tega se sam sicer ne spomnim, a moja mama pravi, da mi je nekoč rekla, naj se že spravim v kat. Jaz pa sem, ker se nisem hotel kopati, šel v kopalnico, za nekaj sekund stopil v suho banjo in nato mirno nadaljeval svoj dan. Ta moj zoprno dobesedniški, skoraj legalistični pristop k jeziku je bil pri pouku matematike uporaben in nagrajen. Jasno je tudi, da sem se na to še dodatno izuril v uporabi takšnih orodij za dokazovanje izrekov.
Toda ta selekcija in to urjenje, skupaj z matematično eleganco in prožnostjo, očitno veliko ljudi prepričata, da je tak pristop edini veljaven. Da vse, kar ni zabijanje žebljev, ni le manj vredno, temveč nekako celo škoduje samemu kladivu. Moje delo se v marsičem osredinja prav na dejstvo, da ima matematika disciplinski pogled na svet. Del tega pogleda pa je pogosto tudi izrecno zatrjevanje, da matematika nobenega disciplinarnega pogleda na svet sploh nima. Ta prvina disciplinarnega pogleda na svet, vsaj v tej različici, izključuje in škoduje.
Sam verjamem, da lahko obstajajo tudi njegove druge različice. Takšne, ki ohranjajo pozitivne plati matematike in nam hkrati omogočajo odpravljati izključevanje in škodo. Toda to zahteva delo in to delo je subtilno prav zaradi pritiska, da posameznih vidikov tega mogočnega pogleda na svet sploh ne bi prepoznali kot njegovih. Tukaj je nekaj načinov, kako se ta subtilnost kaže.
Ljudje so vpričo mene in meni osebno o matematiki kot področju izobraževanja izrekali zlobne sovražne reči. Sam sem prepričan, da je prav izurjenost, ki nas tako močno usmerja v dedukcijo, mnoge med nami naredila neobčutljive za podatke kot obliko dokaza in omalovažujoče do drugih načinov utemeljevanja trditev. Tako da se ljudje že vnaprej odločijo, da raziskave na področju izobraževanja nikakor ne morejo prinesti trdnih rezultatov. V nasprotju z biologi, ki lahko o svojih študentkah in študentih razmišljajo kot o bioloških bitih, psihologi, ki lahko premišljujejo njihovo psihologijo, ali zgodovinari, ki lahko s svojimi zgodovinskimi orodji svoje učilnice umeščajo v kontekst in pravzaprav drugače kot skoraj vsaka druga disciplina, se zdi, da veliko matematikov verjame, da med našim disciplinarnim raziskovanjem in našim pedagoškim delom ne more biti nikakršnega prekrivanja.
Ta omalovažujoči pogled na matematično izobraževanje temelji na prav tako zgrešeni predstavi o matematiki kot disciplini. Poslušalke in poslušalce bi denimo izval naj definirajo dokaz. Pričakujem, da tega skoraj nihče med nami ne bi znal storiti na način, ki bi ga bilo mogoče uporabiti tako strogo, kot to zahtevamo od matematičnih definicij. Tisti redki, ki bi to zmogli, se najbrž v resnici že ukvarjajo z metamatematiko, pa še te definicije se ne ujemajo najbolje z načini, kako se dokaz dejansko uporablja znotraj discipline.
Kolegica, ki se ukvarja z raziskovanjem izobraževanja, je pred nekaj leti poskušala izluščiti različne plasti morebitne definicije dokaza. Od samega artefakta do argumenta, na katerega se ta artefakt nanaša, pa do prepričanja oziroma sporazumevanja, ki naj bi ga dokaz podpiral med ljudmi. Ugotovila pa je, da sprejeti dokazi v različnih kontekstih redno ne izpolnjujejo več teh domnevno definicijskih razsežnosti. Osrednji predmet naših disciplinarnih metod torej ne dosega lastnih, eksplicitno postavljenih disciplinarnih standardov. S tem ne želim izbrisati tistih oblik uporabne matematike, ki niso osredinjene na dokaze. Le precej bolje sem opremljen za govor o tem delu.
Ta zgrešena predstava o matematiki kot disciplini mnoge vodi k temu, da matematiko jemljajo kot prototip objektivnosti. V zadnjem času smo lahko slišali veliko jeznega vpitja, da 2 plus 2 je enako 4. Najprej, ta trditev brez konteksta ni resnična. Seveda lahko v določenem kontekstu izpeljemo, da je vsota 2 in 2 enaka 4, toda ta kontekst je model, ne resnica in mogoči so tudi drugi.
Če je na primer za ograjo potreben en podporni steber na vsak meter in imata dve osebi vsaka ravno toliko stebrov, da podpreta 2 metra ograje, koliko ograje lahko podpreta skupaj? 5 metrov. Poleg tega število 2 v vesolju ne obstaja. Potreben je zavesten opazovalec, ki snov vesolja strne v predmet z neko abstraktno lastnostjo, ki jo predstavljamo s številom 2. In povrh vsega, tu mi že zmanjkuje mojih najljubših veznikov, dela, kakršna so Gödlova, kažejo, da bodo naši poskusi formalizacije nečesa tako temeljnega, kot so števila, še vedno vključevali nestandardne modele.
Onkraj same matematične analize tega problema pa ostaja še zgodovinsko dejstvo, da raba izjave 2 plus 2 je enako 4 za razveljavljanje izkušenj drugih izhaja iz specifične rasistične tradicije antropologov s slabo zastavljenimi jezikovnimi vprašanji in iz njihovih tako imenovanih ugotovitev o civiliziranosti staroselskih ljudstev. Ta tradicija se nadaljuje tudi v načinih, kako matematična testiranja obravnavamo kot neproblematična merila nečesa prirojenega.
Nekateri ljudje so zavezani ohranjanju te predstave o čisti matematiki, ki zavrača razpravo o drugih razsežnostih naše discipline. Tudi če pustimo ob strani že samo izbiro besede, prevzete iz evgenike in to, da se uporablja v istem pomenu, je takšna drža še vedno nevzdržna. Zdi se, da je veliko matematikov, platonistov, ki trdijo, da matematika na neki način obstaja a priori. Sam se s tem ne strinjam. A tudi, če to sprejmemo, takšna trditev deluje kot nepodprt aksiom, ne pa kot sklep, kakor jo skuša predstaviti ta perspektiva, kar je v osnovi zgolj privzemanje sklepa. In tudi, če bi ta različica matematike res obstajala, bi bila naša disciplina še vedno povezana s človeškim delom vzpostavljanja stika z njenimi spoznavnimi deli. Organizacije, ki se posvečajo matematičnemu raziskovanju, tako da pri tem izključujejo razsežnosti človeške identitete, so dobesedno vzeto družabni klubi ljudi, ki nočejo, da bi bili klubi družabni. Vsaj, če jih jemljemo po njihovi lastni samopredstavitvi. Ko jih umestimo v širši kontekst tega, kako moč še naprej deluje v naši družbi, se zdi verjetneje, da so to varni prostori za ljudi, ki nočejo prevzeti odgovornosti, zato da bi prostore naredili varne tudi za druge.
Za konec še en primer. Matematiki težimo k temu, da svet modeliramo kot igro z ničelno vsoto. Pokritost snovi proti aktivnemu učenju, rigoroznost proti sočutju, produktivnost proti vključevanju in še marsikaj drugega. Matematika se redno uporablja kot nekakšen bau-bau, s katerim se upravičuje predavalnice, v katerih brzimo čez ideje z perspektive strokovnjaka, ne da bi bilo v njih veliko prostora za dejansko učenje. Kot bau-bau, s katerim se upravičuje obravnavanje študentk in študentov na načine, ki se pretvarjajo, da vzdržujejo visoke standarde, v resnici pa jim preprečujejo, da bi jih sploh lahko dosegli. Kot bau-bau, s katerim se naše skupnosti organizira okoli potrjevanja trenutnega dela izbrane skupine ljudi, medtem ko se zavira rast tistega, kar bi še lahko nastalo. Z nami se utemeljuje tudi trditev, da srednješolski kurikuli, ki niso usmerjeni v selekcioniranje privilegiranih dijakov in dijakin, ter koncentriranje virov zgolj nanje, uničujejo državo.
Naj bom glede dveh stvari jasen. Prvič, to niso situacije z ničelno vsoto. Aktivno učenje študentkam in študentom pomaga tako pri učenju, kot pri učenju o učenju, medtem ko se lahko hkrati posvečamo več idejam usporedno. Po mojih izkušnjah to pomeni, da moji študenti in študentke raziskujejo več, kot bi bilo mogoče, če bi bil moj pouk osredinjen na pasivno prenašanje znanja. Raziskave precej nedvoumno kažejo, da lahko strahove tipa, kaj pa če tega ne bodo znali za naslednji predmet, opustimo. Čeprav je seveda še veliko prostora za izboljšanje drugih vidikov teh sistemov. Sočutje podpira odličnost študentk in študentov in po mojih izkušnjah je prav sočutje tisto, ki omogoča več razsežno odličnost. Tudi vključevanje spodbuja produktivnost, pa naj to razumemo kot več napredka v preomenjenem ozkem pojmovanju produktivnosti ali pa kot napredovanje k širšim ciljem bolj raznolike skupnosti. Če je torej domneva, da ni mogoče imeti hkrati pokritosti snovi in aktivnega učenja, rigoroznosti in sočutja, produktivnosti in vključevanja, potem z veseljem ponudim dokaz s protiprimerom, ki na to domnevo odločno odgovarja nikalno. Toda drugič, in to je že vsebovano v prvi točki, jasno mi je, da neželene izide povzroča prav vera v to ničelno vsoto, oziroma nekoliko obratno, prav osredotočenost na oboje in je tista, ki omogoča rast na obeh straneh.
Zgornja meja prevlade. Vse življenje sem bil opazovalec kulturnih institucij. Moji starši se zdi mislijo o sebi kot o severnjakih presajenih na jug, ki so tam vzgajali otroke. Sam se z jugom gotovo nikoli nisem poistovetil. Poskušala ste me vzgojiti znotraj judovske skupnosti, a tudi to se ni zares prijelo. Del te je tudi to, da se sama umešča kot drugačna od širše kulture. Leta sem obiskoval dvojezično šolo v jeziku, ki ga zunaj šole nisem znal govoriti. Mislim pa, da je najmočnejši razlog, da kulturo vedno znova opazujem kot udeleženi opazovalec ta, da sem kvir, gej in kot to razumem sam, blago v neskladju s spolnimi normami. Pričakovanja moškosti, ki se mnogim ljudem zdijo prav tako nevidna kot preostanek kulture, so se meni vedno kazala kot podivjani sloni sredi sobe. Povsod vidim linije moči, od privilegijev, ki mi pripadajo kot belemu moškemu, do omejitev, ki skušajo uravnavati moje vedenje, da bi ta sistem vzdrževale. Včasih sem bil celo ljubosumen na ljudi, ki se, tako je videti, lahko gibljajo po svetu, ne da bi se tako močno zavedali, kako v njem sodelujejo.
Pri matematiki mi je všeč veliko stvari. Predvsem pa to, da je nekaj lepega, do česar imamo vsi dostop že po sami svoji človeškosti. V matematiki je nekaj izrazito egalitarnega. Za razmišljanje o pojmih ne potrebuješ dovoljenja. Razen časa, za večino dela ne potrebuješ dragih prostorov ali predmetov. In vsak od nas ima avtoriteto, da argumente presoja samostojno. Ali pa bi si vsaj želel, da bi bilo tako. mislim, da bi te potencialno egalitarne razsežnosti matematike lahko pojasnile, zakaj je matematika v tistem znamenitem grafu, ki primerja zastopanost spolov med doktorati in mit genialnosti, nad trendno črto. Seveda je bistvo tega grafa prav v tem, da se ta egalitarni potencial ne uresniči. Številni misleci pred menoj so že opozorili, da je razglašanje matematike za neodvisno od identitete in moči dvorezen meč. Študentke in študenti v empirični raziskavi, ki jo trenutno izvaja Matt Voigt, so jasno ubesedili temeljni paradoks bivanja v STEM-u. Če je delo neodvisno od identitete, ga lahko opravlja kdorkoli. Toda prav zato je tudi sovražno do razprav o identiteti. In tako do ljudi, ki ne ustrezajo privzeti podobi tega področja.
Prišli smo do točke, ki jo bo najtežje slišati. Ne glede na naše namene, matematične prostore delamo sovražne, kadar jih skušamo ohranjati kot apolitične. To velja tako za profesionalne prostore, kot so konference, kakor za pedagoške prostore, kot so naše predavalnice. Poznam veliko matematikov, ki se povsem zavestno odločajo, da bodo skušali svoje učilnice narediti varne tako, da v njih molčijo o spornih vprašanjih, pri čemer izhajajo iz predpostavke, da si študentke in študenti želijo prostora, v katerem jim ni treba zavestno razmišljati, da nimo o svojem manjšinskem položaju. Toda moje razumevanje je, da pri študentkah in študentih to preprosto ne deluje tako.
Matematika je osrediščena okolici spolnih, heteroseksualnih belih moških. In naš molk temu privzetemu središču dopušča, da prevladuje. V naši kulturi obstajajo komiki in komičarke. V akademskem svetu obstajata ameriška zgodovina in afroameriška zgodovina. V naši disciplini pa obstajata matematika in etnomatematika. Morda je za matematično logiko tavtološko, da so črne ženske črne in ženske, vendar iz intersekcionalnosti vemo, da ima trditev, da je ta identiteta zgolj vsota svojih delov, resnične negativne posledice za resnične ljudi. Morda je matematika res reine Vernunft, vrhunec čistega uma. Toda ta čistost ljudi izključuje na praktične in nelogične načine. Matematika je hkrati zgornja meja in zgornja meja prevlade.
Matematika je politična, ker jo ustvarjajo skupine ljudi. Ti ljudje konstruirajo pripoved naše discipline, vsako pripovedovanje pa vključuje izbiro likov in poudarjanje določenega zapleta. Tista, ki sem se je naučil sam, govori skoraj izključno o evropskih moških. Skupine matematikov morajo skupaj sprejemati odločitve, kar je na številnih oddelkih vir nenehnih napetosti. Celo na Inštitutu za napredne študije se matematiki niso uspeli uskladiti z Gödlom, zato so ga, da bi obšli svoje težave, preprosto imenovali za edinega člana logične skupine.
Matematika je politična, ker oblikuje naš svet. Cathy O'Neill v knjigi Weapons of Math Destruction trdi, da so veliki podatki neenakopravni in da ogrožajo demokracijo. Matematični algoritmi filtrirajo vrste informacij, ki prebijajo naše osebne mehurčke. Še bolj subtilno pa je naš svet, še posebej naše ročne naprave, zgrajen okoli matematike, ki je iz močne postala nevidna. Kar pomeni, da usmerja našo kulturo tudi takrat, ko je ne opazujemo. Razvrščevalni algoritmi pri iskanju slik raznolikost dobesedno brišejo. Pri sprejemanju javnih odločitev se pogosto uporablja kvantitativne oblike sklepanja, na načine, ki ne vzbujajo zaupanja. Hkrati pa je neutemeljeno zavračanje interpretacij podatkov postalo skoraj ideološka gesta. Ironično pa obenem vemo tudi, da prisotnost kvantitativnih informacij v argumentu na ljudi psihološko vpliva nesorazmerno prepričljivo. Čeprav sem prepričan, da sta kvantitativno sklepanje in matematika ločena pojava, moramo prispevati k javni razpravi o tej vrsti sklepanja kot pomembni razsežnosti skupnega življenja.
Matematika je politična tudi zato, ker se ljudje učijo. Šola je kulturna institucija, ki med drugim kulturo tudi poustvarja. Matematika je ključen dostop do prihodnjih možnosti, a je hkrati tudi zelo učinkovita ovira. Kako v naših predavalnicah nekateri glasovi, ideje in vprašanja postanejo osrednji, medtem ko druge zavračamo ali potiskamo na rob? Kdo ima matematično avtoriteto in avtonomijo? Morda je matematika neka abstraktna stvar, vendar jo pogosto izvajamo skozi jezik, ne da bi se sploh vprašali, kateri jezik uporabljamo in kaj to pomeni za naše sklepanje ter za dostop, ki ga ta izbira omogoča posameznicam in posameznikom. Sam verjamem, da je matematiko mogoče misliti v kateremkoli jeziku, vendar sklepanje ne izhaja neposredno iz problemov, kakor jih zastavljajo strokovnjaki, temveč iz tega, kako te probleme razumejo tisti, ki se jih učijo. Trditev, da so nekatera področja politična, druga pa ne, vzpostavlja vtis, da vprašanja moči in identitete sodijo le v določene prostore, ne pa v vse. Obstajati v naših učilnicah, ne da bi ti bilo treba razmišljati o moči in identiteti, pa je privilegij, ki je na voljo le redkim študentkam in študentom.
Nisem prvi matematik, ki našo disciplino razume kot politično. Hardy v Mathematician's Apology premišljuje o razmerju med našim delom in vojnimi orodji. Bertrand Russell je znamenit mirovni aktivist. Za domiselno pripovedno predelavo povezav med politiko in logiko z Russellove perspektive zelo priporočam Logicomics, An Epic Search for Truth. Žal mi je, da iz starejše zgodovine naše discipline ne morem navesti kakšne ženske ali nebelske osebe. V novejšem času pa Margo Lee Shetterly v Hidden Figures pripoveduje zgodbo treh matematičark, ki so delovale v samem središču boja za ameriško identiteto.
Seveda pa tudi danes znotraj naše skupnosti ne manjka ljudi, ki prevzemajo vodilno blogo. Od vprašanj določanja volilnih okrajev do pohoda za znanost, da niti ne omenjam strokovne podpore novim članicam in članom fakultet prek organizacij, kakršna je Project Next. Če je matematika politična, potem mislim, da ima vsaka od nas odgovornost, da se v svoje matematične prostore omešča glede na pravičnost, moč in identiteto. Za številne ljudi, ki ne ustrezajo privzetim identitetam naše skupnosti, ta odgovornost pravzaprav nikoli ni bila izbira.
Zato v resnici pravim predvsem to, da moramo tisti med nami, ki imamo privilegij, tem vprašanjem posvečati pozornost. Še posebej pri poučevanju. Toda govor o rasi, privilegiju, moči, pravičnosti, spolu, identiteti in številnih sorodnih temah je v višjem matematičnem izobraževanju pogosto skoraj povsem odsoten. Zato je prevzemanje te odgovornosti za nekatere ljudi strašljivo vsaj na dva načina. Prvi zadržek je skrb, da bomo z odpiranjem vprašanj, kot je rasa, znova razprli stare rane in s tem rasizem le podaljševali. Zgoraj sem že trdil, da barvno slep pristop ni nevtralen. Za molk se lahko odločimo, vendar je tudi to še vedno izbira. Izbira, ki nekatere ljudi prizadene. Rasizem iz razprav ne bo izginil zato, ker bi institucije popolnoma utihnile in bi vsi preprosto pozabili. Ampak tedaj, ko rasa za posameznice in posameznike ne bo več družbeno izpostavljena kategorija.
S tem nikakor nočem reči, da rasizem ni strukturni problem, ki ga vzdržujejo kulturne institucije. Očitno je prav to. Če si izposodim besede Desmonda Tutuja, če si v situacijah krivice nevtralen, si izbral stran zatiralca. V učilnici smo figure avtoritete in naš molk govori na glas, če tudi ga sami razumemo kot nekakšno nevtralnost. Seveda svoje avtoritete v razredu nočemo uporabiti za usiljevanje lastnih strankarskih stališč študentkam in študentom, vendar sem prepričan, da lahko, če se razprav o moči in identiteti lotevamo premišljeno, razlikujemo med dejanji vključevanja in dejanji zatiranja. Če to povzamem, ne izbiramo med sodelovanjem in nesodelovanjem v razpravah o pravičnosti, temveč med tem, ali bomo v njih sodelovali eksplicitno ali implicitno.
Drugi zadržek je hkrati precej težje razrešiti in precej lažje začeti razreševati. Kaj naj sploh naredimo in rečemo, še posebej, če premišljevanje o pravičnosti ni del našega izobraževanja ali izkušenj? Na srečo podatki z moje matične institucije kažejo, da je študentkam in študentom pomembneje, da sploh kaj izrečemo, kot pa da natanko vemo, kako to povedati ali narediti popolnoma pravo stvar. Čeprav sam verjamem, da ta ugotovitev velja širše. Zato lahko začnemo govoriti, ne da bi morale prej čakati na desetletja dodatnega usposabljanja. To velja tako za lokalne dogodke, denimo mikroagresije v naših predavalnicah, kot za širše dogodke, kot so volitve in zločini sovraštva. Seveda pa si moramo poiskati tudi strokovna izobraževanja in branja, denimo besedilo, ki je spodbudilo nastanek tega zapisa, ali delo Joe Boller o odprti in zaprti matematiki, ter gradiva za predavanja iz virov, kot so učna gradiva Primus in Journal of Humanistic Mathematics.
Ta zapis bom sklenil s povzetkom nekaterih prijemov, ki so se pri mojem poučevanju izkazali za delujoče. Osebno takšne razprave utemeljujem v vrednotah, iz katerih izhajajo odločitve o zasnovi predmeta. Poučujem raziskovalno in poudarjam sporazumevanje, sodelovanje, mnogoterost perspektiv ter skupno učenje, ker ga tako razumem. Ker te vrednote in procedurne odločitve jasno izpostavim, lahko razprave o politiki, o kakršnih govori ta zapis, povežem s samim predmetom, tako da delujejo kot nekaj, kar mu organsko pripada. Poleg tega temelje vzpostavim zgodaj v semestru, zato ti politični pogovori niso prekinitve predavanj zaradi neke nerodne stranske teme, ki se po koncu spet popolnoma zapre, temveč del same kontinuitete predmeta. Koristen pa je seveda tudi preprostejši pristop, da za nekaj minut ustavimo pouk in se skupaj pogovorimo o kontekstu, v katerem smo.
V zadnjem času so mi mnoge ranljivejše študentke posebej povedale, da cenijo ta prizadevanja, da bi se počutile vključene in podprte. Mislim, da to lepo pokaže, kako močne so lahko že majhne geste. Verjetno takšne odzive dobim tudi zato, ker je že nekaj mojih kratkih opomb več, kot so ti študenti od matematike pričakovali ali kot tega dobijo v večini drugih izobraževalnih prostorov. Nikoli se mi ni zgodilo, da bi ta prizadevanja ohladila moj odnos z drugimi študentkami in študenti. Deloma tudi zato, ker razpravo umeščamo v skupnost, ki si jo delimo v učilnici. Hkrati pa dvomim, da bi študent res prišel v moj kabinet samo zato, da bi mi povedal, da se ne strinja in da meni, da se nekateri študenti pri mojih predmetih ne bi smeli počutiti dobrodošle.
Pristna ranljivost je v samem jedru mojega pristopa. Čutim odgovornost, da sem pred svojimi študentkami in študenti več razsežna, celovita oseba. Ko v predavalnici razjasnjujejo svoje mišljenje, od njih pričakujem ranljivost in pogum, zato jo moram vzvratno izkazovati še sam. Morda sem edini gej akademski matematik, ki ga bodo kdaj srečali. Če vnaprej razglasim, da je ta vidik mene v moji disciplini kategorično neveljaven, potem študenti in študentke nikoli ne bodo spoznali kvir matematika. Avtoriteto skušam vse bolj prenašati na študentke in študente, zato ne morem nastopati kot nevidna sila, katere odločitve ostajajo neberljive. Biti moram oseba, ki svoje odločitve sprejema iz razlogov in jih kot take zna tudi pokazati.
Da razjasnim. Zavedam se, da moj pristop izrablja moje privilegije. Sem bil moški, zato sem pri strokovni avtoriteti in pri avtoriteti glede zasnove predmeta praviloma deležen osnovnega zaupanja. Po drugi strani se mi zdi, da moja kvir identiteta študentkam in študentom pomaga razumeti, zakaj mi je mar za pravičnost in zakaj sem pozoren na njihova socialna in čustvena stanja. V zadnjih 15 letih sem lahko opazoval, kako so študenti do kolegic izjemno nespoštljivi, kadar so si te z njimi dovolile biti tako sproščene, kot sem to lahko brez večjega tveganja jaz. Prav zato mislim, da moram nenehno premišljevati strukturne učinke načinov, kako se gibljem skozi te prostore. Nikakor ne predlagam, da počnete to, kar počnem jaz. Predlagam, da najdete način, kako uporabiti to, kar ste, da bi politične razsežnosti matematike, pravičnost, moč, identiteto prepoznali in vnesli v svoje učilnice in poklicne prostore.
Hvala, ker ste poslušali do konca. Prosil sem vas, da področje, ki ste ga morda vzljubili prav zaradi njegove neosebnosti, poskušate razumeti kot nekaj, kar od osebnega ni ločljivo. Prosil sem vas, da sprejmete odgovornost za neenakost in prosil sem vas, da si dovolite ranljivost ter poskusite nekaj, za kar morda niste bili izurjeni. Ne pozivam vas, da se odpoveste tistemu, kar imate pri matematiki radi. Predlagam le nekaj načinov, kako bi se temu idealu lahko bolj približali. In kako bi ljubezen do matematike lahko širili naprej.
V oddaji Tu pa tam ste prisluhnile eseju Spodleteti po lastnih merilih in eseju Zgornja meja prevlade ameriškega matematika Briana Katza. Oddajo je pripravila Lara, lektoriral je Aleš, tehnicirala je Robi. Brali Svetnik in Sara.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.